Економіка для чайників. Авторська програма Євгена Саватєєва.
Ви слухаєте Громадське радіо, це справді економіка для чайників. Для вас при мікрофоні працює Євген Саватєєв. І в цій програмі ми намагаємося простими словами говорити про складні речі, які стосуються економіки, те, що ви чуєте в новинах, і, можливо, не завжди до кінця ми це все розуміємо. Тут буду ставити прості, часом наївні запитання нашим співрозмовникам, співрозмовницям. І от буду виконувати роль головного чайника, який, щоправда, намагається з цього статусу все-таки вийти. Починаємо з першої рубрики.
Що там на ринку?
Новин останнього тижня. Споживання газу в Україні за рік скоротилось. Про це повідомляє оператор газотранспортної системи. Споживати стали менше на 7%. При цьому на потреби населення прийшло на 5% газу більше, ніж в 2020 році. 8,6 мільярдів кубометрів. А це майже третина від загального спожитого обсягу. Промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі використали майже 12 мільярдів кубометрів. Це 44,6% загального обсягу газу. Це майже на 3% менше, ніж в 2020 році. Вартість біткоїна вперше з вересня впала нижче 40 тисяч доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Вартість біткоїна впала на 6% на торгах у Нью-Йорку. Загалом ця криптовалюта з початку року впала на 14%. Це зниження найбільше на початку року, принаймні з 2012-го, пише агентство. Тисячу вакцинованим зможуть отримати неповнолітні. Про це повідомляє Офіс Президента. 1000 гривень планується виплачувати у межах програми «Єпідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, нагадав, що наразі допомогу виплачують 8 банків-партнерів. До програми мають долучитися ще 15 фінансових установ. Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки у 2022 році. Організація погіршила прогноз щодо темпів зростання глобальної економіки. Банк очікує сповільнення зростання з 5,5% у 2021 році до 4,1% у 2022 і 3,2% в 2023 роках. Півроку земельних торгів. Обсяг ринку перетнув 5 мільярдів гривень. Стільки землевласники отримали від продажу своїх ділянок. Про це повідомляє Київська школа економіки за підсумками спільного з Міністерством агрополітики дослідження. У грудні відбулась активізація на ринку як за кількістю угод, так і за площу землі. В обігу обсяг ринку зріс на близько 30%. Вперше щоденна кількість угод перевищила 1000. Такі показники спостерігалися 5 разів впродовж грудня.
Як це зрозуміти?
От, власне, цю новину і будемо обговорювати. Земельна реформа стартувала 1 липня 2021 року. Ринок землі був відкритий. З 5 жовтня відбувалися аукціони, і міста, селищні громади, і держава могли продавати та здавати в оренду землю. І от ми будемо про це якраз таки говорити з Дариною Марчак, першою заступницею директора державного підприємства «Прозоро-продажі», яке якраз опікується саме аукціонами, земельними аукціонами. Доброго дня.
Доброго дня.
От з 5 жовтня, власне, 100 днів ми можемо говорити. У нас дві дати. Півроку, ну, вже більше, ніж півроку з початку відкриття ринку землі. І 100 днів від того моменту, коли держава виходить, коли хоче продати землю, оголошує аукціон, і громадяни мають змогу купити цю землю. От можете сказати, от з 5 жовтня, можливо, є цифри, дані, наскільки активними були громадяни, наскільки активною була держава, міста, селищні громади, наскільки одні прощалися з землею, інші її набували?
Ну, насправді, цей ринок запустився дуже стрімко, і ми бачимо високий інтерес до землі як до товару. Станом на зараз в нашій системі «Прозоро-продажі» оголошено вже майже 3 тисячі земельних аукціонів, 2841. Із них майже 1000 – це продаж землі, і решта – це оренда земельних ділянок. Тут важливо зауважити одразу, що коли ми говоримо про продаж, то мова йде лише продаж не сільськогосподарських земель, оскільки сільгоспземлі, державні та комунальні продавати за законом не можна. І ми бачимо, що насправді дуже активно цією можливістю отримувати кошти до своїх бюджетів через продаж несільгоспземель та оренду сільгоспземель користуються державні і комунальні органи влади. Насправді 4-5 земельних аукціонів оголошують саме органи місцевого самоврядування, оскільки бачать в цьому можливість наповнювати місцеві бюджети. Але також ми бачимо, що попри те, що приватні землевласники можуть продавати свої паї за законом через будь-який механізм, насправді через пряму взаємодію з покупцями. Але приватні землевласники також починають користуватися нашою системою і починають виставляти лоти на торги. Власне, 21 продавець оголосив 37 аукціонів з загальною стартовою вартістю 12 мільйонів гривень станом на сьогоднішню дату.
Тобто, уточню для розуміння, з 1 липня до 5 жовтня землю продавали, але йшлося про приватних власників землі. Зараз з 5 жовтня, зараз 100 днів пройшло, з 5 жовтня запрацювала система аукціонів, якою може користуватися як держава, так і приватні власники.
Так, саме так. Дякую за уточнення.
Ви сказали, 4-5 земельних аукціонів оголошують органи місцевого самоврядування. Що це за землі? Що на них знаходиться? Якщо це не землі сільськогосподарського користування, що заборонено, от що продають?
Власне, здебільшого, як я казала, якщо мова йде, це землі, наприклад, промислового призначення, інші типи земельних ділянок. 2000 аукціонів – це сільськогосподарська земля, її виставляють виключно на оренду. Загальна площа виставлених ділянок вже понад 16 тисяч гектар, а стартова вартість на сьогодні – це майже 1 мільярд гривень, тобто 931 мільйон.
І стартова вартість чого саме?
Стартова вартість цих шкіл земельних ділянок. З них 339 – це в цілому в нас там майже 500 організаторів, тобто продавців земель. І з них 339 – це органи місцевої влади.
Так, уточню. А стартова вартість одного гектара землі яка?
Тут важко сказати, оскільки в нас є дуже різні типи аукціонів, і не можна порівнювати, наприклад, сільськогосподарську землю з несільськогосподарською. Також, що дуже сильна варіація по цінах залежить від регіону, від типу землі, тому таке узагальнення воно буде не дуже коректне, на наш погляд.
В яких регіонах найчастіше купують землю?
Найчастіше, якщо говорити про те, де найбільше продано, то це, власне, Київська, Львівська, Хмельницька та Чернівецька області. А ось якщо, наприклад, говорити по конкуренції, оскільки насправді показник конкуренції, він є найбільш показовий. Це говорить про те, скільки людей в середньому приходить на один аукціон позмагатися за ділянку. То тут у нас є інші лідери. Середня взагалі конкуренція по регіонах – це 3,8 пропозицій на одні торги, тобто 3,8 в середньому учасників. Але найактивніша конкуренція ми бачимо в Дніпропетровській області – це 5,6 пропозицій на одні торги. Вінницька область – 5,2. І Львівська область 4,7. Це насправді взагалі феноменально великі показники, які говорять про велику увагу взагалі громадян і юридичних осіб до таких навіть не до аукціонів, а саме до земельних ділянок.
А наскільки часто прості громадяни беруть участь в таких аукціонах? Я маю на увазі під прості, тобто не юридичні особи, а люди.
Ну, насправді ми не робили такої статистики, можу зараз спробувати подивитися. Взагалі кількість учасників у нас 1408, і тут потрібно розуміти, що також учасники різняться від в залежності від того, який тип земельних ділянок виставляється.
Ви подивіться, я поки нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що можна приєднуватися до ефіру. Це «Економіка для чайників». Сьогодні ми говоримо про земельну реформу. 0800 750 490, телефон студії громадського радіо. 067 67 404 76, номер для ваших повідомлень на Viber. І ми зараз говоримо з Дариною Марчак, першою заступницею директора держпідприємства «Прозоропродажі», яке власне опікуються аукціонами, земельними аукціонами. От, пані Дарино, чи вдалося знайти вам цю інформацію? Наскільки часто громадяни беруть участь в аукціонах?
Треба трошечки ще часу.
Окей, добре, ми тоді поговоримо зараз, звичайно. Тобто, це важливо потім буде слухачам нашим і слухачкам зрозуміти, наскільки взагалі вони могли би заробляти на землі. Про це поговоримо трошки пізніше. Я би ще хотів уточнити. От ви говорили про ті області, регіони, в яких найчастіше купують землю. Ну, з Київською областю зрозуміло. Тут земля... Та, тут близько до столиці і... Коротше кажучи, висока вартість, і напевно, що можна на цій землі і заробити. Але чому, наприклад, от Львівська область така ласа для тих, хто хотів би купити землю?
Ну, насправді ми бачимо, що Львівська адміністрація дуже активно, ну, взагалі Львівський регіон дуже активно працює з покупцями не лише на земельних аукціонах, але й на інших напрямках. Наприклад, така сама ситуація спостерігається, коли ми говоримо про оренду місцевого майна, місцевої нерухомості, зокрема. І на наш погляд це відображає в тому числі інвестиційний клімат в цьому регіоні та купівельну спроможність. Наприклад, зазвичай, коли ми говоримо про комунальне майно, про його оренду, то там ті ж самі Дніпропетровській області, зазвичай рівень конкуренції і участі уваги до торгів є набагато меншим, ніж у Львові. Тому, власне, ми пов'язуємо це з одного боку з активністю місцевих громад, місцевої влади, зокрема, спілкування з потенційними покупцями і маркетування таких лотів, а з іншого боку, власне, з купівельною спроможністю та активністю інвестиційної в кожному регіоні.
Як, якщо я хочу купити землю, як мені вчиняти, що робити?
Насправді, процедура доволі проста. Якщо ви покупець аукціонів, якщо ви хочете бути покупцем земельної ділянки або орендарем, ви можете зайти на сайт ProZorro.sale, ProZorro.sale і пошукати в пошуковій системі тип земельної ділянки, яка вам до вподоби, яку ви шукаєте. Після цього, коли ви визначили для себе, яку ділянку ви хочете собі придбати, ви реєструєтесь для участі в аукціоні. Реєстрація не напряму через наш сайт, а через систему акредитованих майданчиків. І це зроблено для того, щоб ми, як державне підприємство, не знали в обличчя потенційних клієнтів і не могли цим зловживати. І також майданчики, які в нас зареєстровані, вони допомагають, ну, супроводжують, дають юридичну, технічну підтримку клієнтів. І от, власне, після того, як ви зареєструвались на аукціон, запропонували, подали ці документи, які ви маєте подати як учасник, згідно земельного законодавства, ви очікуєте на дату аукціону і після цього берете в ньому участь. Якщо ви, наприклад, одразу не знайшли ту земельну ділянку, яка вам потрібна, то ви можете підписатись на кілька спеціальних інструментів, які є доступні в нашій системі для того, щоб, наприклад, відслідковувати потенційно можливу появу таких лотів, які вам цікаві. Угу.
От я зробив так, як ви сказали, зайшов на Прозоро Сейл, дивлюся, тут земельні аукціони з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. Візьмемо перший варіант. Оренда земельної ділянки, термін на 7 років, площа майже 20 гектарів, що розташована на території Тиврівської селищної ради за межами села Василівка. Тут область Вінницького району Вінницької області. І 7 років, площа 20 гектарів, початкова вартість лоту трошки менше, ніж 31 тисяча гривень. А от як можна пояснити, чому так дешево?
Тому що законодавство насправді дуже чітко визначає, як встановлюється організатором стартова ціна продажу під час аукціонів. І це зроблено спеціально, визначено спеціально для того, щоб не було зловживань з боку організаторів. Mm-hmm. Зокрема, стартова ціна ділянки при продажу її не може бути нижчою за експортну грошову оцінку землі. А стартова річна орендна плата, якщо ми говоримо власне про оренду земельної ділянки, не може бути меншою, ніж розмір орендної плати, визначений податковим кодексом. І от, власне, інколи ціна стартова насправді може виглядати низькою, але це стартова плата – це не є плата, за яку ділянка буде продана, тому що, власне, от ринкову вартість цієї земельної ділянки дозволяє визначити сам аукціон. Що це означає? Навіть якщо у вас є невелика стартова, чи тим більше, да, якщо у вас невелика стартова ціна, у вас кількість покупців, які спробують позмагатися за цю ділянку, вона буде вищою. Є пряма кореляція між рівнем стартової ціни, наскільки вона адекватна, чи висока, чи низька, та кількістю учасників. А чим більше у вас учасників на аукціоні, тим більше у вас є конкуренція і тим більше зростає ціни. Тому, власне, ринкова ціна продажу, вона визначається під час аукціону, і вона, зазвичай, на сьогодні набагато вища, ніж стартова ціна.
Тобто, от зараз на цьому оголошенні написано, що сьогодні завершуються торги о 8 вечора, і от ця сума – це початкова вартість лоту, а от інформація, скільки от уже зараз, та, протягом цього аукціону коштує ця ділянка, то вона мені зараз поки недоступна. Я маю взяти участь в торгах.
Звичайно. Це зрозуміло. Буде визначатися виключно, ціна визначається продажу виключно під час аукціону.
Тобто можна зайти і там от ця ділянка вже там коштує набагато більше, там в десятки разів. Зрозумів. А ще тут продається право оренди земельної ділянки. А як це продаж права оренди?
Це, власне, оренда земельної ділянки. Mm. Оскільки ви не можете придбати оренду, ви купуєте право на взяття цієї ділянки в оренду. Mm-hmm. І от, власне, я просто хотіла сказати, що в цілому зростання ціни на торгах в нас становить 192% в середньому.
О, цікаво.
Да, це дуже велике зростання, тому ви можете самі зробити, і це в середньому взагалі по системі, ви можете самі зробити висновок, наскільки велика конкуренція і наскільки ті ціни, які на сьогодні є на земельній ділянці, стартові, вони насправді не відображають ринково. І в тому насправді ключова перевага аукціонів, тому що якби органи влади і далі здавали землі в оренду без конкуренції, то вони, ймовірно, здавали б її за стартовою вартістю. І вони б втрачали величезний обсяг доходу свого, який тепер мають завдяки тому, що знають, що на їх землі є конкуренція, і вони отримують найбільший дохід.
Давайте наостанок, скільки землі взагалі зараз ще не продано, тобто який обсяг можна було би купити і можна буде знайти, можливо, на торгах на Прозоро Сейл?
Про це дуже важко говорити, тому що ця динаміка, в нас немає зведеної статистики взагалі по країні. Скільки земельних аукціонів чи скільки земель органи влади планують виставляти, також ця динаміка, вона залежить від процедури підготовки лоту до торгів. Тобто у вас немає ситуації, коли вся земля одночасно може бути доступна. У вас по певних ділянках завершуються договори оренди, і для укладання нового договору оренди цю ділянку вже потрібно виставляти на торги. По певних ділянках вони, наприклад, взагалі сьогодні не використовуються, і зараз органи влади лише готують документацію для того, щоб ці земельні ділянки виставити на торги. Тому я думаю, що повніша інформація і певне розуміння середньорічного обігу земель саме через саме державних та комунальних ми будемо мати приблизно за рік після початку аукціонів, і це нам дозволить вже бачити, яка спроможність громад, власне, і до оренди, і до продажу.
Дякую вам за... Дякую за цю розмову. Дарина Марчак, перша заступниця директора держпідприємства «Прозоропродажі», була з нами на прямому зв'язку. Нагадую, що це «Економіка для чайників», програма, в якій ми говоримо, намагаємося говорити простими словами про економіку, сьогодні про земельну реформу, про те, як земля продається, як її купити. І зараз буде наша постійна рубрика «Словник», в якій поговоримо про один із дуже важливих показників, який встановлює, власне, ціну на один гектар землі.
Словник.
Нормативно-грошова оцінка землі – це визначення вартості рентного доходу із земельної ділянки, тобто доходу, який можна отримати із землі залежно від якості та місця її розташування. Це важлива оцінка, бо вона є базою для оподаткування частини сільгоспвиробників. Та стосується нормативно-грошова оцінка не тільки сільськогосподарських виробників, бо навіть власники нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках мають сплачувати за площі під такими приміщеннями з урахуванням прибудинкових територій, саме із урахуванням цього показника. Продовжуємо говорити про земельну реформу, про те, як вона відбувається в Україні. А для того, щоб зрозуміти, як вона відбувається в Україні, потрібно знати, як це пройшло в світі і, можливо, де-інде ще її проходить. Нам в цьому допоможе розібратися Дмитро Оливч, керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення, радник прем'єр-міністра України. Доброго дня, пане Дмитро.
Доброго дня.
У нас... Як на ваш погляд, дешева земля?
Залежить від того, як її оцінювати. Ну, якщо ми говоримо про ціну землі в Україні, то ми можемо виключно з цього року починати розмови про її оцінку.
Так.
Оцінку вартості, так як до 2021 року в Україні не було цивілізованого ринку землі. І це є велике досягнення, те, що на 30-й рік незалежності України ми нарешті запустили ринок землі і маємо можливість говорити про вільний обіг землі між українськими землевласниками та тими фізичними особами, які мають бажання її купити. Ціна на землю в Україні протягом минулого року складала близько в середньому 1500 доларів за один гектар, при тому, що нормативно-грошова оцінка складала близько 1200 доларів за гектар. Цей показник є відносно нижчим, ніж в країнах Центрально-Східної Європи, але ми також розуміємо, чому так відбувається. Через те, що країни Центрально-Східної Європи починали земельні реформи в 90-х роках 20-го століття. І вже пройшло досить багато часу. І ціна на землю активно зростала з середньорічними темпами зростання близько 15-20% в таких країнах, як Румунія, Польща, Словаччина і так далі. От, ми можемо очікувати таку саму ситуацію в Україні з моменту запуску ринку землі. І згідно оцінок аналітичного центру EasyBusiness, ціна на землю через 10 років після запуску ринку, тобто вже до 2030 року, може зрости до позначки близько 4,5-5 тисяч доларів за гектар. І порівнятися з цінами країн Центрально-Східної Європи. Наприклад, в Польщі це близько 10 тисяч доларів за гектар, в Румунії це близько 6,5 тисяч доларів за гектар.
А чому між Польщею і Румунією, до речі, така різниця?
Ну, залежить від того, на ціну землі впливає декілька факторів. Як правило, це і ризик, і дохідність, а також умови обігу землі. Ризик, в першу чергу, це є ризик інвестицій в ту чи іншу країну, або ризик інвестицій в ті чи інші активи. Тобто в Польщі там є менший ризик, ніж в Румунії. Вона ближче, вона трохи раніше почала структурні реформи, вона зробила певний прогрес раніше, ніж Румунія. І рівень життя в Польщі трохи вищий, якщо дивитися на показники внутрішнього валового продукту. Другий показник – це є дохідність сільськогосподарських угідь. І це вже залежить від того, яка структура агровиробництва, яка частка високомаржинальних культур, тобто фруктів, овочів, ягод, а також яка частка переробки продукції, а не сировини. Тобто, якщо ми говоримо про Україну, то на даний момент в агросекторі 90% створюється, 90% доданої вартості створюється сировинними культурами або традиційними культурами, такими як зерно, до прикладу, а 10% високомаржинальними культурами. Плюс в Україні на даний момент частка переробної промисловості, вона нижча, ніж в країнах порівняння. Тому ціна на землю, вона є трохи нижчою, ніж в країнах Центрально-Східної Європи. Плюс, безперечно, важливим фактором було те, що в Україні протягом останніх 20 років діяв мораторій на продаж землі, і ніхто не міг ні купити, ні продати землю сільськогосподарського призначення.
А реформу землі, земельну реформу в якій країні ви вважаєте ідеальною?
Це залежить від типів ринку і від умов. Ще у 2016 році ми проаналізували досвід близько 60 країн світу, які є релевантними до порівняння з Україною. І є досить велика частка країн, в яких є повністю лібералізований ринок. До прикладу, це Нідерланди, Бельгія, інші високорозвинені країни Європи, в яких немає абсолютно будь-яких обмежень щодо обігу. В Україні на даний момент землю сільськогосподарського призначення зможуть купити виключно фізичні особи обсягом до 100 гектарів на першому етапі до 2024 року. Після 2024 року буде можливість купити землю у юридичних осіб обсягом до 10 тисяч гектарів. Це запобіжники, які впливають на попит. А чим більшим є попит при незмінній пропозиції ресурсу, тим більшою є ціна. Тобто будь-які обмеження, вони негативно впливають на ціну, тобто ціна не може зростати, а також на динаміку і обіг землі сільськогосподарського призначення. Тобто ті країни, в яких є більш ліберальна модель, це, як правило, країни Західної Європи, ціна на землю в них є набагато вищою, вартість оренди набагато вищою, землевласники отримують більшу вартість за свою землю, а також, як правило, мають можливість залучати фінансування, необхідне для інтенсифікації свого виробництва.
Є така лякалка про ринок землі, що, мовляв, коли він відкриється для іноземців, для іноземних компаній, то його розберуть, всю землю розкуплять. Що в цьому страшного, навіть якщо це станеться?
Ну, дивіться, абсолютно нічого страшного немає, так як ця лякалка, вона є безпідставною. По-перше, рішення про допуск до ринку іноземців буде прийнято після загальнонаціонального референдуму. Планів про проведення такого референдуму поки що немає. І швидше все це станеться не раніше 2024 року, тобто моменту запуску другого етапу земельної реформи, це перше. І друге, якщо ми подивимося на міжнародний досвід країн-сусідів України, то найбільшою частка іноземців є в Румунії, це близько 10%. Тобто не більше 10% площі сільськогосподарських угідь, вона є у власності іноземних контрагентів, що не є поганим через те, що іноземці можуть принести багато хорошого в плані їхніх знань, а також підходів до ведення сільськогосподарського бізнесу.
Ну, технології, наприклад.
До прикладу, в Україні є досить велика кількість фермерів, іноземців, там, наприклад, Нідерландів або з Франції, або з Німеччини, які орендують землю, які інвестують в розвиток громад, які також привозять нові технології в Україну. І тим самим збільшується конкуренція, збільшується додана вартість, яка створюється в громадах, а також збільшується розмір податкових надходжень громади і збільшується добробут населення на селі.
Також, будь ласка, розвінчуйте ще одну лякалку, мовляв, китайські інвестори на цьому напрямку активні. Хоча чому це лякалка? Ну, чому говорять про китайських інвесторів? Є у вас таке розуміння?
Є багато розмов стосовно Китаю, стосовно Росії, стосовно будь-яких інших країн, які можуть купити українську землю. На даний етап це є неможливо. Це по-перше. По-друге, ведеться досить активна робота з впорядкуванням державного земельного кадастру, з збільшенням прозорості земельних відносин в Україні. І тобто вся інформація вона буде публічною і доступною в єдиному державному реєстрі, і буде розуміння того, хто є власником землі. Я не впевнений на рахунок того, чому саме є остороги стосовно китайських інвесторів. Але знову ж таки влада може прийняти будь-яке рішення стосовно того, яким чином розпоряджатися національними ресурсами. І в першу чергу потрібно слухати реальних власників, тобто власників земельних ділянок.
Влада може приймати таке рішення стосовно конкретних компаній, так?
Влада може приймати рішення стосовно державного регулювання. Як було прийнято рішення чинним законом про те, що питання допуску іноземців буде вирішуватися на референдумі. Тобто влада може ініціювати референдум, на якому поставити запитання українським землевласникам в першу чергу, чи хотіли б вони мати можливість продати свою землю іноземцям. Якщо землевласники дадуть ствердну відповідь, тоді ми можемо думати про це. Якщо землевласники не дадуть ствердну відповідь, тобто їхня відповідь буде негативною, тоді немає сенсу ініціювати такий процес.
Громадяни України в яких країнах можуть купити землю, якщо говорити навіть про сусідні?
Абсолютно в будь-якій країні, де дозволено продавати землю. Як правило, це високорозвинені країни Західної Європи. Це Великобританія, Нідерланди, Бельгія. В Польщі недавно можна також купити землю. Але знову ж таки, це питання попиту і пропозиції. Чи захоче українець платити 60 тисяч доларів за гектар землі в Нідерландах, якщо можна в Україні вести аналогічний бізнес на землі, яка коштує близько 2 тисяч доларів за гектар.
Так, запитання риторичне, і у вас немає даних, напевно, чи громадяни України купують землю за кордоном, але якщо є, поділіться, будь ласка.
Ну, така інформація може бути стосовно юридичних осіб. Тобто є публічна інформація, Land Map, на якому ми можемо ознайомитися з інформацією стосовно того, де і яку землю орендують компанії.
Land Map сайт, так?
Так.
Тож кому це цікаво, то запрошуємо ознайомитися. Я хотів вас ще запитати про землю в Україні. А якщо б так от радити комусь іноземному інвестору землю в тій чи іншій області, то якщо це агрокомпанія, то які би області ви радили, які найбільше перспективні?
Це будь-яка область, вона є перспективною по-своєму, і залежить від того, в якій конкретно сфері той чи інший інвестор хоче працювати. Тобто, якщо це є аквакультура, то це напевно південь. Якщо це є традиційні культури, то це напевно північ України або північний схід, там, наприклад, Полтавська область, або Чернігівська область, або Сумська область. Якщо це, наприклад, фруктові сади, то це може бути Одеська область або Закарпатська область. Тобто, воно все залежить від того, яким саме бізнесом хоче займатися компанія. На даний момент іноземці не можуть купляти землю, але вони можуть інвестувати в українські компанії. І є досить велика кількість великих публічних українських компаній, які торгуються на закордонних біржах. Тобто інвестори вільні в тому, щоб купити акції цих компаній.
Так.
От.
Так, продовжуйте, будь ласка.
Так, так. Ну, в принципі, це все. Тобто, будь-якого інвестора є можливість інвестувати як в українські компанії, які є публічними або приватними.
А роль нормативно-грошової оцінки землі? Доводилось читати, що це такий механізм не досить зрозумілий, ефективний. От для чого існує оця річ, коли держава говорить, скільки мінімально можна заплатити за один гектар землі?
Ну, дивіться, роль нормативно-грошової оцінки, вона проявляється як мінімум в трьох аспектах на даний момент. Тобто перший аспект – це база для оподаткування. Другий аспект – це база для визначення мінімальної вартості оренди.
Так.
І третій аспект – це визначення мінімальної ціни. Тобто, якщо український землевласник хоче продати свою землю і є покупець, який готовий запропонувати ціну меншу, ніж нормативна грошова оцінка, то така угода не відбудеться. Тобто, ціна землі, вона ринкова ціна землі, вона не може бути меншою, ніж нормативна грошова оцінка. Така сама ситуація з мінімальним податковим зобов'язанням, яке вводиться законом 56.00 новим. І така сама ситуація стосується визначення ринкової вартості оренди. Тобто нормативна грошова оцінка – це показник, теоретично практичний, можна так сказати, через те, що в різних регіонах він з різним ступенем інтенсивності використовується і заповнюється. Тобто є певний рівень індексації кожного року. Тобто нормативна грошова оцінка, вона зростає, вона є мірилом того, скільки може коштувати земля, але вона є показником відносним, вона не є показником ринковим.
Зрозуміло. Тобто він відрізняється, наприклад, в Черкаській і в Закарпатській областях?
Так, але не суттєво. Тобто похибка складає близько 10-15% від середнього значення.
Пане Дмитро, чи ви, таке от особисте, якщо можна запитання, замислювалися або, можливо, брали участь в аукціонах з купівлі землі?
Замислювався, але поки що не брав такої участі, так як це не є моєю основною діяльністю.
А от у нас трошки більше хвилини залишається. Пасивний дохід від купівлі, і подальшому потім продажу землі. Наскільки це перспективно в Україні?
Насправді земля стає одним з таких досить цікавих і дохідних активів в Україні, досить ліквідних, що є дуже важливо. Через те, що якщо ти купив землю, ти можеш на ній обробляти, ти можеш її здавати в оренду, і на сам кінець ти можеш її продати після вступу в силу закону про ринок землі. От. І дохідність цього активу, зважаючи на те, що ціна на землю зараз в Україні, вона є нижчою, ніж її справедлива вартість. Справедлива вартість одного гектару української землі, вона складає близько 4,5 тисяч доларів за гектар. Як показник співвідношення ризику і дохідності інвестицій в землю. Тобто ми можемо очікувати, що ціна на землю буде зростати в наступних періодах. І якщо ринок буде лібералізованим після 2024 року, коли юридичні особи зможуть купити землю, то можна очікувати зростання попиту. Якщо попит зростає, відповідно ціна також буде зростати. Тобто, інвестуючи в українську землю, по-перше, ви маєте можливість отримувати майже фіксований дохід у вигляді вартості оренди, яку заплатить орендар, а також у вигляді зростання капіталізації вашого активу у зв'язку з зростанням ціни. Тобто, мінімум два джерела доходу є в потенційних інвесторів в українську землю.
Я вам дякую за цю розмову. Дмитро Оливч, керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення, радник прем'єр-міністра України, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, як працює земельна реформа в різних країнах, скільки коштує земля у сусідів, чи вигідно українцям там купувати землю, скільки може коштувати земля українська. І до 2030 року вартість може становити 4,5 тисячі доларів за гектар. Зараз ціна суттєво менша, тільки нещодавно ринок запустився. Дякую за те, що слухали «Економіку для чайників». Для вас цю програму провів Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.
«Економіка для чайників». Слухайте щопонеділка в ефірі Громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».